Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko marguk eta beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala, gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko Numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen istoriorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta. Ongi etorri Alejandria Bustok Jarauta irratsaiora. Eguzkirratiko Navarreriako estudioetatik ari gatzaizue. FM-ko 107.7-ean edo eguzki.eus web orrialderen bitartez ere entzun dezakezuena. Gaurko irratsaioan biluztasunari buruz hitz egiten diguten kantuak ekarri ditugu. Eta Kuraia taldeak esaten zuen esi bat jantzi dugu biluztu beharrean.
Time.
Eta La Polla Records mitikoen kanta hau eskatu digu hain zuzen ere Aitor Txartelinak. Astero bezala hemen daukagu gurekin estudioan.
Bai, gezurra bat dirudi ere, bai, 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 hori eskatu
eta dut. Eta antza, hori, zerikusia... Edo...
Bai, zerikusi zuzena dauka itse eginen dudanarekin. Izan ere, bilustasuna baldin bada gaurko gaia, nik jantzteari buruz pentsatu dut itse egitea. Eta jantzteari buruz, bueno, ba, kanta honek aipatzen du nola eraman behar den, zer eraman behar den panki bat izateko, eta garai zehatz bateko kanta bat da, non garai hartan eztabaida antzuak noiz nahi egon dira, baina eztabaida antzu bat esate baterako egon zen garai hortan, bueno, ba, imperdibleak eramatea alde batean, ba, zen panki izatea, ala ez izatea, eta ez dakiz zer, eta ginola, ez? Eta kasu hortan aldarrikatzen zen panki izatea, bos, balio zuela dena, ez? Eta panki izatea aktitude bat zela, eta ez nola janztea kasu hortan, ez? Eta ari horri jarraituz, bueno, pues interesantea da nire ustez, ariketa bat egitea eta begiratzea atzekaldera eta begiratzea historian nola jantzi garen, historian ez dut erraten hola ertaroan, baizik eta gure aitona amonek nola jantzi diren, ulertzeko nola jantzen garen gu, ez? Izan ere badira gauza batzuk adibidez eta nire ustez lotuak daudenak feminismoarekin, esate baterako gonaren erabilera, gona erabilera gonaren erabilera derrigorra eta orokorra izan da Europan eta kasikarren nuke munduan, izan ere emakumezkoek debekatua izan dute prakak eramatea pues duela pues, 50 urte arte gutxi gora bera. Horregatik bizikleta guztiak barra bajukoak izaten ziren eta bizikleta horiek izaten ziren emakumeentzako bizikletak. Kuadroak pentsatuak zeudelako, pues halako gogona luze horietarako eramateko. Eta honekin lotuko nuke emakumeek pizkanaka hartu behar izan dute erdigunerantzako bidea, adibidez Bostongo maratoian lehenengo emakumeak parte hartu zuena, izan zen 1976, baina dorsali gabe. Eta 5. kilometroan bota zuten, eta legindu ziren urren gurtean, eta ateratzen zituzten. Ariketa, 1972 arte, lortu zuten, eta arrez geroztik hartzen dute parte Bostongo maratoian. Baina hori da, pues, ikusteko, zenolako garapena dagoen. Gaur egun, emakumezkoek, orokorrean, jazten aldute bai praka, bai gona, oza, ez dago zentzortan debekurik, baina ez dago debekurik hemen. Ikusten aldugu zenolako talka dugun musulmanekin esate baterako, jihabekin eta bestelako zerekin. Eta bada talka bat oso interesatua, izan ere oso interesantea da ikustea 19. mendeko azken hamarkadako argazkiak eta non nahi Euskal Herrian barna emakumezkoek eramaten zituzten zapiak buruan eta hori oso orokorra izan da. Emakume musulmanek gorde izan dute ohitura hori, baina ohitura hori oso zabaldua izan da munduan zehar. Esate baterako, pues, gurean oso zabaldua izan da txapela. Eta txapelan ikuste, 19. mendean izan zuen gorako eta toperako momentua. Eta geroztik, bueno, pues, galdu izan da, baina euskaldunok nolabait identifikatu gaituzte txapelagatik. Eta gaur egun identifikatzen gaituzte zergatik. Pues, ez dago argi zergatik identifikatzen gaituzte herri bezala, ez? Baina... Nik uste dut euskera izaten alda, ez? gero bomba kontuak izatera alda baita ere, zati otoso oso zera, eta gero guen jeip dago lako Bilbon, ez? Pues ez dakit zer dagone. Eta jansteari buruz hitz egiten badugu, pues hitz egin behar dugu, eraberean uniformizazioari buruz. Gaur egun Berska World batean bizi gara, eta berdin-berdin jansten gara hemen, eta Kuala Lumpurren. Eta hori berez, bueno, nire ustez, zentzu batean tristea da. Osa, tristea da janstea ere izaten aldelako, osa, zentzu batean etnizismoa zegoen 19. mende bukaereraino, gutxi gora bera. Osa, argi zegoen, zuk argazki zar batean armeniarrak ikusten bazenituen, esate baterako, esaten zenuen, horiek dira armeniarrak. Eta edo igual esaten zenuen, ez, horiek dira turkiarrak. Turkiar bezala jantzita daude, bai, baina hori dira armeniar zera pizkat despistatuak, ez? Ba, Istanbulen bizi direnak eta ez kanporatzeko Istanbuletik, ba, horrela jantzen dira eta seguramente mezkita joren dira edo ez dakit zer eta ginola. Baina egiazki armeniarra dira, serbiarrak bezala, osea diot jantzita daude, nola jantzita daude? Pues serbiarrak jantziko lirateken bezala, ez? Eta gaur egun joan zaitez Belgradora eta ea ze aldea dagoen beraien janskera eta gure janskerari buruz. Igual zentzu batean Frantzian oraindik orain modan daude kolore ezinezkoak eta janskera ezinezkoak, baina nik ustut munduan oso zera oso globalizatuak jarraitzen dugu eta bueno, aldaketa txiki bat egoten alda Afrikan eta batez ere makumezkoen zerean, ez? Ba, oso beraien oialekin jarraitzen dute eta horrela, ez? Diote badute beraien sistema bat eta gainera sistema bat funtzionatzen duena Afrika beltza osoan, osea berdin Hego Afrikan, Senegalen, Kenian eta zera. Eta gero modarena jantziekin lotuta dagoena kontua da gaur egun oraindik orain, osea diot momentuz badirudi jarraitzen duela estatu batuetatik heltzen zaizkigun bueno, olatuak edo hartzen ditugu. Eta sistema hori egiazki ez dakinarentzat, pues Maria Antonieta kenpaz descanse izan zenak, pues garbi eta garbi argi jarri zuen Parisen duela pues hainbat urte, ez? Ba irautza frantsesa baino lehenago, izan ere bera jantzen zen modu batean, beti modu ezberdin batean erregina zenez, pues badakizu zen nolako dirutza zituzten. Joten zen Paris erdira Versaillesetik pues teatro bat ikustera edo danadalako eta jendeak ikusten zuen, batez ere emakumezkoek ikusten zuten nola zijoan jantzita. Oso eder zijoanez, pues gainerako emakumeek nahi zuten bera bezala joatea. Eta orduan, bueno, pues moda sistema ezarri zuen. Gaur egun, heltzen zaizkigu estatu batuetatik, eta oso modu ankerrean, izan ere oso logikoa irutzen zait Los Angelesen pandilleroak edo mexikano edo danadalakoak sartzen baituzte kalabozoan, pues kentzen dizkiete gerrikoak eta kordoiak zerata, pas ez urkatzeko gauean eta ba injustizia horren kontra burrukatzeko eta modu duin baten heltzeko beraien komunitatera, ba prakak oso jaitsita heltzen dira komunitatera eta orduan errate dute. Ei, ni egon naiz kalabozoan oso modu ankerrean eta hementzen auzue tinko berriz ere eta zer. Claro,
gerrikori gabe
eta hori da. Eta zer gertatzen da? Pues hori gaur egun zediote oso erantzun kultural politikoa zena estatu batuetan eta hiri zehatz batean pastu da mundu osora, gutxi gorabehera, eta hemen oraindik ikusten dira. ba kalabozitik pasa ez diren hainbat eta hainbat berdin eramaten dituzte prakak. Nik kalabozoan sartuko nituzke, osea diote horregatik, osea diote prakak horren jaitsita erabateati, baina hori da nire iritzi apaldua, ez da beste zer. Eta hoize, osea diot nik erran nahi dut emeretzigarren mendearen bukaeran argi baitare argi ikusten zen, osea munduan zehar egiten bazenun bidei bat bazenekien non nora heltzen zinen segun eta janskera, ez? Eta gaur egun behintzat janskerarekin despistatzen algara izugarri. Ez dakigu zehatz mehatz nor dagoen gure aurrean, Europar mendebaldean espezialki ez dago apenas alderik Rusia eta Portugal artean, eta gu tartean gaude eta hoize. Ba, igual gu jaskeran ez, baina horrazkeran igual pizkat eta bueno, gero ja hainbat elementu zera belarri ingurukoak eta igual hor igual bai, ez?
Arropa mota non jartzea ere igual, ez?
Bai, eta igual kamiseta, ahora ni ez pentsatzen igual kamiseten erabilera eta politika eta ez dakiz zer, pues igual, ez? Hemen gehiago erabiltzen da, eta igual leku batzuetan egia da adibidez gauetan pues jendea parrandan jansten dela oso elegante eta gu kontrakoa, ez? Gu erabat zatar ateratzen gara eta
mendiz jantzita poteo berri.
Hori da, mendiz jantzita eta ematen du la kantxaiungatik heldu berria garela eta ez etxetik atera gara horrela. Eta bueno, pues ezin jakin, ez? Non egonden den alud bat eta igual lur jausia, pues esaten duzu, pues barraren atzean eta horregatik pues interesantea da hori, ez? Bai, eta bueno, pues nola jantzi behar dugun, pues nik batez ere nudismoaren alde egin nahi dut aldarria, eta nik uste dut nudismoa dela irtenbidea arazo guzti honen aurrean. Eta jazta.
Zeratuko gara modan jartzen.
Bai, bueno, modan egon da hogei garren mendearen hasieran eta gimnasia eta nudismoa izaten zen hori. Hemen ondartzetan onartzen da, segun zer ondartza, eta baina beti ondartzetan deshantzen zara, jantzi kontrakua, eta gero beti agertzen da baten bate jantzita, eta, bueno, pues, baude begiraleak, boierrak, eta, bueno, pues mundua montu zorrelakoa da. Osa, diote, biluzik joatea oraindik ere jende askorendako publikoki tabu bat da, eta bueno, pues horrekin jolasten gara eta jokatzen dugu.
Bai, hori da.
Ba, mi esker.
Pues ez horregatik.
Eta zer ibitzen zu agurtzeko leiotikanen jantz nazazu kanta jartzen dut.
Joa, pues erraren nuke aproposa dela. Bai.
Zarropa kendu, jantzi, baina bueno, momentuz.
Bai. Osea, diot, zer ikusia du, zuzena gainera.
Ba, mi esker eta urrengon arte.
Zuei.
Jantzi zure usainarekin, jantzi egin nazazu. Biziari aurre egiteko, babesik gogorrena. Jantzi. Eta zuk askatzen nauzu, zuzaren moduan, erakutsi aldi dazu, zer daukadan barruan. Hau kantatzen zigun Iruñako leiotik antaldeak, ilunago derrago zedeko jantz nazazu kantan. Cat Power. Biluzik nahi badut. Eta Ameriketara salto egin dugula aprobetxatuta, hemen duzue Fight No More taldea ordenagailu aurrean Biluzik kanta. Eta Kaliforniatik mugitu gabe, Red Hot Chili Peppers taldeak ere biluztasunari kantatu zion. Euripean biluzik. Yeah. une honetan pentsamenduak elkar batzen ditugun honetan aurrez aurre biluzik azaldu nahiez eta egia la gezurra den jakinez bada edo ez bada mozorrorik jantziez. Une honetan kanpoan latz barruan gatz goxoa bera bihurtzen da sarri garratz aurrez aurre biluzik azaldu nahiez inoren eroni. Eta Euskal Herritik berriro ies egin eta Hego Ameriketara joan da, han aurkitzen du Silvio Rodriguez, musikari kubatarrak, eta berak, bueno, biluztasunari buruzko hainbat kantu ditu, eta hau duzue bat, Desnuda y con sombrilla.
Sentada en una silla, yo de pie con expresión de dolor, tú desnuda y con sombrilla, yo vestido pero con calor. Y con dientes mirándome de frente con brillo de matar, yo retrocediendo un poco llenándome de un loco deseo de sangrar. besando tus rodillas. Yo, discreto pero sin rubor, pero tú, creando maravillas. Yo, soñándome esquimal sin sol, con un ritmo tan lento, buscando un alimento, frotado con alcohol. Yo, de pronto ensimismado, mirándote al helado, colmada de licor. Y sin capilla, yo quitándome el sombrero alón, pero tú dispuesta a la vaquilla. Yo al filo de mi pantalón, a punto del delirio, extraigo un solo cirio que poso ante tu flor. Tú, susurrando un misterio de un no sé qué venereo, me das un protector. Sentada en una silla, yo de pie con expresión de dolor, pero tú desnuda y con sombrilla. Yo vestido pero con calor.
Kubatik Uruguay irasalto inez, han ere beste mundu mailan ere ezaguna egin den idazle batekin topo egingo dugu, edo, bueno, hilda dagoia, mainan Mario Benedetti da bera, eta berak Una mujer desnuda y en lo oscuro poema idatzi zuen ere laro gaita mar garren urte hasieran, Silvioren kantu hori bezala, eta, bueno, ba, euskaratu ordez, zekit pentsatu dugu, ba, ezakit egokia edo aukera polita dela bere ahotsean entzutea, eta berak irakurria entzutea, eta hemen duzue, Una mujer desnuda y en lo oscuro, Mario Benedetti.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas, y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
Desnuda entre las sábanas, te haces la escondida, te busco, te encuentro. Te
una mujer desnuda y en lo oscuro, poema zen hori, Mario Benedetti berak idatzi eta irakurria. Esaten dute, idazleek ez dutela ongi irakurtzen edo bere testuak ez dituztela ongi irakurtzen, ba hori, ez nuke esango Mario Benedettiren kasua denik. Behintzat entzuteko atsegina. Eta, bueno, ba, Uruguaitik atera gabe, eta biluztasunari eta ba, orain poesiari buruzari garela, ba, Eduardo Galeanoren gana ere hurbiltzea ba, beharrezkoa da. Eta aldi berean, ba, Euskal Herrira ere hurbilduta, Anariren gana. Izan ere, Anarik bere lehen diskan, Eduardo Galeanoren desdudame, desnudame poema musikatu zuen, eta hori zen bera daukana, desdudame, desnudame poema kantatu eta euskaratu zuena, edo behintzat hortan oinarritua, eta aurkitzen badut, esan bezala Anariren desdudame, desnudame kantua, bere lehen diskan argitaratu zuena, eta Eduardo Galeanoren izenburu bereko poeman oinarritua. Kenduizkia zu dudak, biluztu nazazu.
tus dunas azul.
Ohe bazterrean besarkatu ginenean maitasun poema bat eskatu zenidan. Izterrak ene giltzurinen inguruan estutu zituenean maitasun poema bat eskatu zidan berriro. Zer egin, poeta ofizioa ez darraza. Rainer Maria Rilkek poesia odolezko izerdia dela esaten zuen. Zertarako ekarri izua eta ikara izar artera. Larruak ematen duenarekin aski da, eta dena dela larrua jotzeko ez da derrigorrez giro hain poetikorik behar. Biluzten bagara errazagoa da. Joseba Sarmendiak ere, Eduardo Galeano, eta nari kantatu bezala, biluztasuna ba, dudekin ba, konparatzen zuen, arropak entzea, dudak entzearekin, eta antzeko norabidean, ere, ibili zen berri txarrak biluzi kantuarekin. Erantzi eta gero eratzerakoan orduan etortzen zaizkit galderak eta dudak.
Yeah.
badakit. Harremanen laberintoan galduta gabiltza. Erabakiz, zeinengan hurbildu edo urruti ibili. Maskarak aurpegiak estaliz, gerora horiek abe bizitzen eta arnasten ikasteko berriz. Napoka iria, erantziz jantzi. Napoka iria Eibar eta Elgoibartik datorren bikotea dugu. Miren Arbaiza ahotsa eta gitarra akustikoan eta Ander Mujika gitarra elektrikoan eta koroetan laguntzen duena. Eta beraien azkeneko lana Arnasten ikasteko berriz izena du. Eta ba, kantu hau lan horretan aurkitu dezakezue. Erantziz jantzi. Napoka iriako bikotea azken egunetan ba, talde izatera pasa da. Izan ere, Joseba Balestena 2000, Joseba Balestena berako gitarra joleak 2011an Sexty Sexers taldearen etenaldi batean Joseba Bele Noir alterregoa sortu zuen. Ia san ezakit ongi nola oskatzen den, ba, bueno, lagun artean Joseba Bele Noir esaten duguna, alter ego hori sortuta, ba, Felix, ba, Willis Drummondeko bateria jotzailearekin osatu zuen, zuzenekoetan, ba, bikotea sortuz, eta ba, azken hilabetean edo ba, berriro proiektu hori hartu, eta ba, pauso bat gehiago mandu banda osatu delako bere inguruan, eta banda horren parte ba, Willis Drummondeko Felix Bab eta Sean Bidegain basu joleaz aparte, Napoka Hiriako Miren eta Ander daude ere, eta bueno, ba, proiektu horretan ba, Josebak bakarka sorturiko kantuak handitu egiten dira edo, eta soinu borobilagoa sortzen dute, eta ba, talde honekin jotzen dituzten kantuetan, ba, besteak beste, Tempesta zedeko azken diskoko kantuak sartzen ditu Joseba Balestenak, eta kantu hoietako bat, Itxu eta Biluzik du izena. Eta Joseba Balestenaren Itxu eta Biluzik kantu honekin agurtzen Juan Marco gara. Badakizue asteazkenero arratsaldeko 7etan eta ostegunero goizeko 9etan hemen gaituzuela. Eguzki irratiko guinetan FM-ko 107ean. Eta aukeraz baduzue, entzuteko aukeraz baduzue, ba, akizue eguzki.eus web atarian eta Arrosa Sarearen web atarian entzuteko aukera duzuela. Alejandria Bustok Jarauta irratsaioa izan duzue hau. Eta besteri gabe, aste ona pasa eta gaiztoak izan.